I dag skal vi snakke om en god nedbemanning. Det mulig? Hva ja. Tror du?
Ja, jeg tror det mulig.
Du tror det mulig?
Ja.
Så bra. Mitt navn Bjørn Solen. Jeg jobber som partner i AS3 og jobber med omstilling og endringsprosesser hver eneste dag. I alle mulige fasetter. Jeg har gjort det en tid, og i dag så vi jo så heldige å ha med oss en jurist på området.
Ja. Jeg Therese Josdal. Jeg jobber som senioradvokat i Hovin. Jeg jobber med arbeidsrett, og i forlengelsen av det også ganske mange nedbemanninger og omorganiseringer som jeg har å gjøre med kontinuerlig.
Ja. Mm. Og i dagens agenda så skal vi jo snakke litt om hvordan vi kan kommunisere rundt dette med nedbemanning, eksternt og internt. Vi skal jo snakke mye om hvordan sørger vi for at både virksomheten og de ansattes behov blir ivaretatt. Dette her er jo ofte veldig dilemmaer, og vi skal prøve å gå inn på noen av de. Hva er det som forventes av ledere og tillitsvalgte? Det skal vi gå litt inn på, både det juridiske og kanskje det mer psykologiske. Og så er det da hvilke juridiske krav stilles. Her toucher vi jo egentlig litt overflaten. Og sist, men ikke minst, så er det jo en del utvikling nå som er litt spennende i nedbemanning.
Ja.
Kanskje noen arbeidsgiver ikke er helt fornøyd med det, men ja. Det kan vi snakke litt mer om. Så skal da ta dette som tema. Jeg skal gå litt igjennom dette med risiko, dette med hva er vanlige sånne type nedbemanningsprosesser knyttet til frivillighet. Og så skal jeg gå litt inn på målgruppe. Og også litt grann knyttet til psykologien, for det blir ofte litt, kan jeg oppleve, neglisjert i en nedbemanning. Altså den er der til de grader, mye følelser, men man kan også systematisere det litt. Grann. Så da går vi da videre på dette med risiko. Og det er ikke enkelt.
Nei, det er
det ikke. Hvis jeg skal banne litt i kirken i dag, så kan jeg si at det går an å kjøre nedbemanning uten jus.
Jeg vil ikke anbefale det.
Nei. Ser du på denne modellen her, så har du jo da arbeidstager og arbeidsgiver. Og de må jo være enige. Og hvis alle er enige og ingen individer lager noe krøll, så trenger man ikke jussen, egentlig. Altså, man signerer og alt. Problemet er den ene som lager et eller annet problem, eller den andre. Mm. Og jussen er jo derfor å kvalitetssikre prosessen, opplever jeg da.
Ja.
Vet ikke hva du tenker om det?
Jo da, det er jo både en kvalitetssikring, men også for så vidt så kan det jo være en rettesnor da, hvis man
Nettopp.
På en måte ikke helt Nettopp. Vet hvor man skal begynne.
Ja, og du kan godt ha en veldig bra juridisk prosess, men nedbemanningen går dårlig.
Ja.
Altså i den forstanden at det er dårlig stemning, det er man misliker hverandre, det er ikke godt samarbeid i utgangspunktet. Mm. Så det jeg vil appellere til dere som skal kjøre sånne prosesser, gjør risikovurderinger. Ta en diskusjon med jurist, hva hvis vi lemper litt på det? Hva hvis vi treffer en litt annen målgruppe? Her er ikke to streker under noen svar, her er det utøvelse av veldig mye skjønn. Mm. Men det er klart det er logisk å snakke med de ansatte, det er logisk å informere dem på forhånd, det er logisk å diskutere med tillitsvalgte og ha individuelle drøftinger. Mm. Det er klart det er logisk og lurt, men det er en del andre ting der som kan spe på, og som kan utfordre jussen. Og så må du da som arbeidsgiver, ikke arbeidstager, men arbeidsgiver, ta den risikoen til syvende og sist. Mm. Og det er like risikofylt, mener jeg, å ta jussen helt ut, som det er å ta den helt vekk. Så dette her med å balansere, det er det jeg vil appellere til.
Mm.
Hva tenker du om denne modellen, sånn sett?
Jo, altså jeg er jo enig med deg i det du sier, og dette med avtale, det er jo noe som vi også kommer til å snakke litt om. Det er jo en viktig del av enhver nedbemanning. Så jeg tror at det å kunne være litt mer på den strategiske siden, så kommer man nok best i mål, jeg er helt enig.
Ja, så bra. Mm. Så er det da endringens to sider, kaller vi det. Hvis du har da en beslutning som skal tas, og så er det da en eller annen gang der fremme, så er den tatt og gjennomført. Altså, nå skal det nedbemannes, og der fremme er vi ferdig med nedbemanningen. Veldig mange nedbemanningsprosesser er overdrevent veldig gode på det rent praktiske oppgavemessige. Så det er ganske mange som er gode på tillitsvalgte, det er ganske mange som har gode arbeidsrettsjurister med seg, det er ganske mange som involverer og som følger prosessen. Og det er jo viktig, men så er det den menneskelige siden, og det er det at veldig mange medarbeidere vet ikke hvordan de reagerer før de blir berørt. Mm. Når du blir berørt, så kan det være en leder som der og da begynner å kjenne på følelsene når de har samtalen. Mm. og så går det gærent. Der og da så begynner en medarbeider å skjønne at jeg ble faktisk berørt, og det burde de ha skjønt før, men det gjør de ikke. Og så reagerer de med at dette har jeg aldri hørt før, dette er helt forferdelig, det er en dårlig prosess. Man argumenterer for noe som egentlig ikke stemmer, men man sier det. Og det å finne psykologien bak og lage tiltak, da, slik at du får en totalprosess både på det emosjonelle og det oppgave- og rasjonelle siden, vil jeg anbefale. Og i disse 30 minuttene jeg har i dag, så kan ikke jeg gå mer i dybden på det, men det å være nysgjerrig da, på den menneskelige eller psykologiske siden av nedbemanning er viktig. Så har vi en liten sånn huskeregel rundt dette. Her er det sånn, ser dere på denne modellen, så er den knyttet til at alle kan søke, altså alle kan søke om sluttpakke, og så er det førstemann til mølla. Så hvis du er 100 ansatte og 30 besøker, og så er det bare 10 som skal få, så er det de 10 første. Det er faktisk noe som nedbemanner sånn. Og så gir de noen penger for at de søker, og så får de innvilget. Problemet med den, det er jo ofte at det er de feile menneskene som søker, og det har man historisk sett ganske mange ganger, og hvis man skal få det til, så må man lage en prosess rundt det for å treffe de man ønsker. Så er det sånn at går du gradvis til høyre her, så kommer du til syvende og sist den helt andre veien, som er en ren juridisk prosess, innkalling, drøftingsmøter, individuelle drøftingsmøter, oppsagt, ferdig. Og den er, jeg tror det er det mest vanlige i Norge, men det er veldig mange små og mellomstore bedrifter som gjør det, som ikke jeg vet om, men som er en helt vanlig prosess, og helt grei mange steder. Og så har du da de midt imellom, at du kan, du blir pekt på, du får sluttpakke, man peker kanskje på flere enn som får det, eller man peker akkurat på de det gjelder, eller man tar jussen, og så peker man og sier du får sluttpakke hvis du signerer selv, men allikevel så er dette et individuelt drøftingsmøte. Her har du et arsenal av veier du selv kan velge, og så er det ofte, hvis du er i finansiell sektor, så er det ofte en vanlig måte å gjøre det på, og hvis du er i oljesektoren er det en vanlig måte, i offentlig sektor er det en vanlig. Og hvis du for eksempel er i industrien, så er det en helt annen. Så du er jo også litt avhengig av det, og så er du avhengig av hva som har skjedd tidligere, hva er vanlig. Ja. Ikke sant? Så det er mange rammer her. Men det er faktisk ikke slik at du må velge den ene prosessen, den ene er riktig. Det andre, første jeg sa, det var risiko på juss, og det andre er jo risiko på løsning. Og så til slutt, så vil jeg gjerne, før vi går over i jussens verden, snakke litt om det selvfølgelige, men jussen har jo en veldig viktig del av seg, det er jo hvem som blir berørt. Hvem rammes av dette? Ansiennitetsprinsippet står sterkt i Norge, men ikke sånn 100%. Kompetanse er viktig, sosiale forhold og så videre. Av og til har jeg sett prosesser hvor man begynner der, og så bommer man litt på målgruppen. Så hvis du har den lyseblå målgruppen her, så er jo det de virksomheten ønsker skal slutte. Så er det noen som, ja, det er greit at det slutter, det er ikke helt krise, og så er det veldig mange, de må overhovedet ikke slutte. Og hvordan skal vi greie å treffe mest mulig lyseblått? Et veldig, veldig kynisk perspektiv, men sett ut fra at arbeidsgiver ønsker at denne virksomheten skal overleve og klare seg, så må de nødt til å ha den riktige og den beste kompetansen. Og så er det selvfølgelig heldigvis slik at jussen og tillitsvalgte og sånn har muligheter å påvirke og la virksomheten ta sosiale forhold til traktning, ikke sant? Og at ansiennitet er tross alt viktig i Norge. Så disse tingene, men start ofte med, hva er listen? Ha den for deg selv som arbeidsgiver. Ikke la andre få lov. Da kommer vel du inn og sier at den listen her må ikke gå noen steder. Men det er liksom det at det er nesten unngåelig for en arbeidsgiver ikke tenke hvem ville måtte gå hvis vi må nedbemanne. Vi har mange dyktige medarbeidere. Dessverre må vi nedbemanne. Men hvem ønsker vi å treffe da?
Men jeg tror også det er veldig, veldig viktig, ikke bare lurt, men det er viktig å være klar over hvem som er nøkkelpersonell for å kunne drive virksomheten videre. Det ja, er jo kjempeviktig.
Ja. Og så er det klart at hva er optimalt i forhold til å koble jussen da, og det ideelle for arbeidsgiver? Og her vil det være utøvelse av skjønn og så videre. Og igjen en risikovurdering som jeg gjerne vil legge vekt på. Så det å gjøre risikovurdering som arbeidsgiver, slik at hva er det tillitsvalgte vil være med på, hva er det jussen kan justeres på, og hvordan henger det sammen slik at de får en best mulig prosess. Så disse her fire tipsene her vil jeg mene treffer ganske bra de første punktene som ikke handler om juss. Samtidig så er det jo en del juss i det jeg sier egentlig.
Ja. Det er det.
Ja.
Det er det.
Da er det litt mer på juss.
Ja, da er jeg så heldig at jeg skal få snakke litt om de rettslige kravene til en nedbemanning. Og jeg hopper rett på. Arbeidsmiljølovens kapittel 15 er jo det som styrer de rettslige kravene til en oppsigelse og en nedbemanning som sådan, og eventuelle tariffavtaler i virksomheten. Det er jo greit å være klar over det, og det hender jo faktisk titt og ofte at vi snakker med virksomheter som ikke er klar over at de er bundet av tariffavtaler.
Så det er nedbemanning, liksom.
Ja, da, og i flere setninger. Så det er greit å bare gjøre en liten sjekk på det, for det kan man plutselig være. Arbeidsmiljøloven har noen formelle krav til en informasjon- og drøftingsplikt. I utgangspunktet gjelder det ved såkalte masseoppsigelser, som er oppsigelser av mer enn 10 personer innenfor 30 dager. Men vi pleier å anbefale egentlig at man følger den informasjon- og drøftingsplikten nesten uavhengig. Det er god saksbehandling, rett og slett. Det er også en individuell drøftingsplikt. Den kommer jeg litt tilbake til, men det gjelder jo før man gir en oppsigelse. Og hovedregelen er at man skal ha saklig grunnlag for nedbemanning. Man skal også ha en saklig utvelgelseskrets, kommer litt tilbake til hva det egentlig innebærer. Og så er det også formelle krav til en oppsigelse sin gyldighet. Og når det gjelder såkalte tariffavtaler, så er det jo alltid slik at man må se på avtalen, se hva som står der, den må leses. Men i mangel av noe annet, nå tar vi også utgangspunkt i den drøftingsplikten som ligger i hovedavtalen mellom LO og NHO. Og utgangspunktet, det står tydelig i loven, arbeidsgiver kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens forhold. Og med det så mener man jo som regel at det for eksempel er ordresvikt, eller at man har klare behov for å kutte kostnader, men også et ønske om fremtidig inntjening kan være saklig grunnlag.
Ja,
så alt på en måte beror jo egentlig på virksomheten og det behovet man står i. Og så er det jo også slik at man skal huske på at aksjeloven for eksempel har jo også krav om at man skal sørge for god inntjening for aksjonærene, så sånn sett så må man også se dette her litt mer i sammenheng.
Ja, jeg har jo en erfaring der at den bakgrunnen for hvorfor, som du snakker om nå, den må jo lederne trene på.
Ja.
For det er ikke nødvendigvis slik at alle lederne opplever at det er hvorfor, når de går ned og spør dem.
Nei.
Så det man beslutter, det må trenes på, opplever jeg.
Ja, og det er jeg helt enig
i. Ja.
Og så er det slik at man har også en bestemmelse i annet ledd, som er helt tydelig på at dersom man står overfor en nedbemanning, så er ikke nedbemanningen saklig begrunnet dersom man har annet passende arbeid å tilby den ansatte i virksomheten. Jeg kommer også litt tilbake igjen til hva det betyr og hva slags endringer vi nå også står overfor når det gjelder dette punktet. Men når det gjelder dette utgangspunktet da, med å snakke om litt mer om hvorfor, så er det jo litt viktig at man utarbeider en form for handlingsplan. Det pleier jo vi ofte å anbefale. Og den handlingsplanen, den kan man gjøre ganske enkel. Man kan lage en PowerPoint, for eksempel, som kan danne utgangspunkt for også drøftingene fremover. Slik at man trenger ikke gjøre det så formalistisk å skrive lange utredninger. Det kan være kule punkter, og så kan det være tilstrekkelig. Men det er jo nettopp grunnlaget da, som er det viktige.
Så du synliggjør også den planen for tillitsvalgte og drøftingene der?
Ja.
Nettopp.
Og da har vi jo kommet til drøftingene, og som jeg nevnte, dette utkastet til handlingsplan, det mener vi er en god måte å starte på, slik at man kommer rett ut fra hoppkanten. Og en eventuell nedbemanningsprosess i virksomheten, den bør, og så har jeg også skrevet skal for tariffbundne virksomheter, alltid drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig. Og når vi sier så tidlig som mulig, så mener vi faktisk da før beslutning fattes. Så hvis vi går litt tilbake til det jeg snakket om med handlingsplan, så er det slik at den handlingsplanen, det skal være en plan. Det skal ikke være en beslutning.
Ja,
for hele poenget med å drøfte er jo nettopp at du skal få ansatte representantene sine innspill til det du på en måte bruker som grunnlag. Og så skal de kunne ha mulighet til å påvirke. Så hvis ikke ansatte representanter eller tillitsvalgte har mulighet til å påvirke, så blir jo heller ikke drøftingene reelle.
Nei.
Allerede der da, så kan man risikere å ha gjort en saksbehandlingsfeil.
Men dette med planverk er jo ofte sånn at har jeg planlagt, så har jeg bestemt.
Ofte så vil det jo være det, og det er jo en vanlig innvending vi ser fra tillitsvalgte. Så derfor bruker jo vi jurister ganske mye tid på å formulere planene slik at det er veldig tydelig at man ikke har besluttet. Og det skal være en realitet i det. Man skal ha mulighet å ta i disse innspillene som kommer fra tillitsvalgte. Og så er det jo slik at det er jo ikke alle virksomheter som har tillitsvalgte. Det er mange som ikke er tariffbundet. Men da bør man, eller må man velge eller utpeke ansatte representanter. Og de ansatte representantene, de bør ha støtte blant de ansatte som er berørt. Det er på en måte ikke så veldig mye mer grunnlag i å velge en ansatt representant i Bodø som skal komme innspill til en nedbemanningsprosess i Oslo. Det kan være helt irrelevant hva vedkommende mener om det.
Mm.
Så skal man kalle inn til et møte, og dette informasjons- og drøftelsemøtet skal som sagt da også gjøres før man fatter en beslutning. Og når det gjelder disse bestemmelsene i 15.2 om masseoppsigelser, så er det viktig å være klar over at arbeidsmiljøloven her har helt konkrete informasjonskrav om hva som skal drøftes, men vi vil også pleie å anbefale det for alle arbeidsgiver, at man egentlig tar en titt på den bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, for der står det veldig tydelig opplistet i kulepunkter hva man bør ta med tillitsvalgte. Og så har vi kommet da til utvelgelsesprosessen, altså hvem som skal sies opp. Og dette saklighetskravet som jeg nevnte, det innebærer også at arbeidsgivers utvelgelseskrets og kriteriene må være saklig begrunnet. Og utvelgelseskretsen er jo da gruppen av ansatte som man ønsker å si opp.
Mm.
Og det klare utgangspunktet her er at det er virksomheten som helhet. Det betyr hele den juridiske enheten eller organisasjonen. Men så er det i rettspraksis også nå gitt mye god saklig grunnlag for å kunne redusere den kretsen.
Så du kan av og til gå ut vekk fra helheten?
Ja, ofte gjør man jo det.
Nettopp.
Men du skal ha grunnlag for å gjøre det.
Men hvis du er enig med tillitsvalgt for eksempel, det hjelper jo.
Det hjelper veldig. Ja, vi pleier å si at det er også noe vi absolutt anbefaler.
Mm.
Ofte vil tillitsvalgte være enige i det. Det er mange gode grunner for å kunne redusere kretsen. Mm. Mange ansatte vil da slippe den uroen, ikke sant, som det kan skape.
Mm.
Og det er praktisk for arbeidsgiver.
Mm.
Men også her, litt som du nevnte tidligere, så er tidligere praksisvirksomheten, det blir tillagt vekt. Så hvis man har for vane å kunne redusere krets, så vil det på en måte være et moment som gjør at det er lettere å akseptere at man gjør det også denne gangen.
Nettopp.
Ja. Det kan være for eksempel organisering av virksomheten eller geografiske avstander som tilsier at det er grunnlag for å redusere kretsen. Og her er det veldig sånn tydelig at hvis man for eksempel vurderer å nedbemanne i Oslo, bakgrunnen for at man skal vurdere kretsen som helhet er jo slik at hvis du har en ansatt som ønsker å pendle til en filial i Hamar, så skal vedkommende på en måte få lov til det.
Mm.
Og sånn sett så er det ikke nødvendigvis da saklig å begrense kretsen bare til Oslo.
Mm.
Men det kan være saklig å begrense kretsen til Østlandet, for å pendle til Bergen for eksempel, vil jo vise seg å kunne være praktisk.
Mm.
Hvertfall ikke, om ikke umulig, men svært vanskelig.
Mm.
Og som du var inne på, tillitsvalgtesyn vil alltid tillegges vekt i denne vurderingen her. Og når man har sett på kretsen av hvilke ansatte som skal sies opp, så må man også vurdere kriteriene som man skal vurdere de enkelte ansatte på bakgrunn av. Og som du også nevnte litt innledningsvis, i Norge står ansiennitetsprinsippet veldig sterkt.
Mm.
Det var jo en dom i 2019 som satte litt spørsmålstegn med hvor sterkt det egentlig ansiennitetsprinsippet står, Skanska-dommen. Og det man egentlig kan si på bakgrunn, altså rettspraksis etter det, er at man skal ta utgangspunkt i ansiennitetsprinsippet, men det er ikke en hovedregel.
Nei,
så det kan være saklig grunn for å legge vekt hovedvekten for eksempel på kompetanse. Og det er jo også ganske naturlig, all den tid man for eksempel i en kompetansebedrift har behov for å beholde kvalifiserte medarbeidere, og ansienniteten kan sånn sett være ikke et godt kriterie å legge vekt på hvis man skal styre virksomheten på en god måte videre, for eksempel.
Dette her er jo før man har de individuelle samtalene.
Ja, det er det. Men
når man går inn i de individuelle samtalene, så har vi ofte trent lederne på å bruke begrepet totalvurdering.
Ja.
Gir det mening? Altså, selv om ansiennitet nå er steget litt igjen, så er det likevel en totalvurdering, ikke det?
Absolutt, ja. Det er det det er.
Så det er ikke sånn at du må liksom si at på grunn av ansienniteten din, så det er ordet totalvurdering.
Ja, og det synes jeg er et veldig, veldig godt ord å bruke.
Nettopp.
For det hensyn tar også dette siste kulepunktet som jeg er inne på nå, med sosiale hensyn.
Ja.
Det er jo slik at dersom du har en medarbeider som nærmer seg pensjonsalder og vil få store utfordringer med å få jobb på arbeidsmarkedet, så er det jo ikke nødvendigvis rimelig hvis man er en stor virksomhet da, å si opp den personen kontra en annen som du vet lett vil kunne få seg jobb. Mm. Og det blir faktisk tillagt vekt.
Nettopp. Mm. Ja.
Og så er det jo også slik da, at hvis man skal se litt sånn mer overordnet på dette her, så ved å velge ut en ansatt, og du sier at du kanskje har en overtallig HR-medarbeider, eller du har en overtallig regnskapsfører, så er det ikke gitt i en virksomhet at det er den HR-medarbeideren eller den regnskapsføreren som skal sies opp. Hele denne prosessen som jeg snakker om nå innebærer at man skal da ha rett til å på en måte konkurrere om de ledige stillingene som blir igjen i virksomheten etter at man har sett hvordan man ønsker å drive det videre. Og så skal man vurdere de ansatte på bakgrunn av disse kriteriene opp mot de stillingene.
Så i ytterst forstand så er det litt dominoeffekt liksom.
Nettopp.
Ja. Ja. Så det er jo klart at da vil jo jeg av og til appellere til frivillighet.
Ja.
Ja. Men i jussen så er det jo sånne krav.
Ja, i jussen er det sånne krav. Men jeg synes det er et godt poeng du kommer med her, det med å appellere til frivillighet. Og ofte så kan man også få tillitsvalgte med på det. Og hvis vi da går litt tilbake til det jeg nevnte med hva man skal drøfte, så er det å drøfte sluttpakker tidlig i prosessen med tillitsvalgte, det kan også være veldig lurt. Da kan man på et hvert tidspunkt i prosessen komme til enighet i stedet for å måtte ha litt sånn tunge samtaler og tunge kompetansekartleggingsmøter med ansatte og så videre. Det kan bli ganske omstendig i en stor virksomhet.
Absolutt. Mm.
Så er det greit å være klar over at er du tariffbundet, så står ansiennitetsprinsippet sterkere enn dersom man ikke er tariffbundet. De aller fleste er klar over det, men jeg tror også at det er greit å huske på det dersom man har en tariffbundet virksomhet, at det er kanskje da ekstra viktig å få tillitsvalgte med på eventuelt å fravike ansiennitetsprinsippet.
Vår erfaring er jo at store virksomheter ofte bruker frivillighet i en eller annen variant, og de har jo ofte denne tariffavtale-logikken.
Ja. Selve oppsigelsesprosessen er også ganske formalistisk. Det er jo greit å være klar over at det er et helt formelt krav om et individuelt drøftingsmøte før man går til oppsigelse. Så da har man liksom først drøftet med tillitsvalgte og ansatte representanter, og så kommet til en gruppe mennesker som man vurderer å si opp, så skal man ha et individuelt drøftingsmøte fra det samtalen der også. Mm. Og det der må det utarbeides en protokoll. Og bakgrunnen for at man skal ha dette møtet er jo nettopp at den ansatte selv skal ha mulighet til å eventuelt korrigere arbeidsgivers oppfatning. Det kan jo hende at man sitter med et feil inntrykk, at man ikke har fått det hele bildet. I paragraf 15.3 er det klare oppsigelsesfrister dersom ikke disse er individuelt avtalt. Som regel, så å si en virksomhet, har man jo arbeidsavtaler hvor man har individuelle oppsigelsesfrister, og vi ser jo ofte at det er 3 måneder. Mm. Men arbeidsmiljølovens minstekrav er 1 måned.
Ja, og 3 måneder er jo det vanlige.
Det er det vanlige, ja, det er det. Men man har jo mer enn det også. Mm. Etter loven så kan man jo ha både 4 og 5 måneder også. Og det kan jo noen ganger komme litt brått på enhver. Det er også viktig å være klar over at det er konkrete formkrav til oppsigelsen i paragraf 15.4. Det betyr jo faktisk at dersom man ikke følger disse formkravene, så kan oppsigelsen i seg selv bli ansett for å være ugyldig. Og det innebærer at selve dette brevet som man skal faktisk sende eller overgi fysisk, må inneholde informasjon om blant annet retten til å fortsette i stillingen, rett til forhandlinger og frister for forhandlinger.
Og disse standardene finnes jo veldig mange steder.
Absolutt, ja. Det gjør det. Men det er litt lett å trå feil. Mm. For selv om standardene finnes, så vil jo retten til å fortsette i stillingen ikke gjelde hvis man er oppsagt på bakgrunn av arbeidstakers forhold.
Ja, nettopp.
Ikke sant? Så sånne standarder, da skal man jo vite hva man bruker da.
Absolutt. Mm.
Og så er det jo dette med fortrinnsrett i paragraf 14.2. Der har ansatte som er sagt opp i en nedbemanningsprosess, har fortrinnsrett til ledige stillinger i virksomheten i 1 år etter at man har fått oppsigelse.
Her er det jo veldig mye informasjon. Mye jussen er solid på dette området. Vi nærmer jo oss slutten nå,
så
skulle vi etter hvert ha gått inn på at det er det nye som skjer?
Ja, det kan vi gjøre.
Ja.
Jeg har tatt med en steppplan. Vi kan se på disse utfordringene som vi står overfor.
Ja, veldig bra.
Og den største utfordringen er nok kanskje forslaget som regjeringen har kommet med til endringer i arbeidsmiljøloven i paragraf 15.7 om at man som arbeidsgiver, hvis man er en del av et konsern, plikter å se etter annet passende arbeid i hele konsernet som helhet.
Så for eksempel Kiwi da, så kan det hende du kan få jobb i Norgesgruppen eller Meny eller andre delselskaper av Norgesgruppen.
Ja, og det stiller jo enorme krav.
Så det ikke bare AS, det hele konsernet?
Hele konsernet. Det er mange utfordringer med det. Mm. Jeg tror nok at vi jurister kommer til å få mye mer jobb, men også dere, ved å skulle bistå inn på prosessene, hvis dette blir vedtatt. Og så er det også slik at det vil jo kunne være utfordrende, særlig med tanke på personverndirektivet. Hvordan i all verden skal man egentlig ha nok informasjon om hva som er passende arbeid i andre underselskaper i konsernet?
Ja, og i milliardkonsernet, hvordan skal man vite alle roller overalt?
Nettopp. Og tilsvarende også, så er det jo også da foreslått at denne fortrinnsretten skal også gjelde andre stillinger i konsernet.
Nettopp.
Så jeg har også lyst til å gå inn på dette med frivillighet her. Ofte, dersom det blir inngått avtaler underveis, så pleier vi jo å anbefale at man fraskriver seg denne fortrinnsretten. Slik at ikke det kommer på en måte slentrende som nissen på lasset senere, at man faktisk da har både frasagt seg retten til å gå til søksmål, men også frasagt seg retten til å bli ansatt med tanke på den fortrinnsretten. Det er ofte grei.
Jeg har jo fryktelig lyst til å gå inn i politikken her, hva er politikken tenker, men den kan vi la ligge i dag.
Det skal vi la ligge i dag, ja.
Og da nærmer vi oss slutten.
Det gjør vi.
Tusen takk for det, og det er jo mye kunnskap og informasjon som ligger i slidene, så bare mail oss, så skal vi sende det til dere. Vi takker for at dere hørte på eller så på oss. Og se gjerne mer på webinarer eller podcaster vi har på våre hjemmesider. Ha det bra.
Tusen takk.